Aurten, bi astean behin egiten diegu tartea Euskal Antzerkiaren inguruko kontuei zebrabidean, eta gaur horretarako aukera tokatzen zaigu. Gure artean dugu nola ez, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko, Itziar Elias, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, aipatuko dugu gaurkoan tartean teatro konpainiaren zergatik Jamil obraz hitz egin nahi zen igukela, ez dakite zer esan daiteken antzeslan horretaz, edo zer dioen sinopsiak berak esaterako, Itziar.
Bueno, ba, zergatik Jamil, zuk esan bezala tartean teatroko antzeslan berria estreinatuko dena, berehala estreinatuko den antzeslana da. Eta, bueno, ba, aurreritziak eta ba, rekartzen dizkigu holtza gainera. Bueno, ba, zergatik Jamil da tartean teatroako antzeslan berria dugu, berehala estreinatuko dena, eta holtza gainera ba, aurreritziak dakazkigu. Bi pertsona izango ditugu holtza gainean, batetik Jamil, magrebiar jatorriko gazte bat, eta bestaletik Xavier, paralizi progresiva jotako gizona. Zer gertatzen zaio Jamili? Batean kolpe bat jaso du buruan, eta komisaldegian esnatzen da, eta komisaldegian esaten diote, ba, tiro zilduela Xavier, ba, beak hain, orain arte hain maite tiro zaindu duen gizona, ohean zegoena, baina bera ez da ezertaz gogoratzen. Baina, eta bestaldetik, ez du osalantzat ditu, ba, ez? Noraino, bere burua zintzo, zintxatu harren zintzoa dela, noraino heldu daiteke gizakia, ez? Bere zintzotasun horren barruan.
Zalantzak orduan eta gatazka antzeko bat ere bai, giza gatazka antzeko bat mai gainean jartzen duela esango dugu. Hala ere sortzailea Patxo Telleria da eta ikusleak dibertitzeko helburuz sortzen dituela antzerkiak esaten du berak. Antzeslaneko pertsonaien giza gatazkek akaso drama bati bide egiten badiote ere, beste zerbait eraiki nahi izan du, Itziar?
Bai, hala da, berak esaten dugu, dibertitzearen beak ikusten duen ikuspuntua dela, ba, jendea ez azpertzea, hori dela garrantzitsua, ez da? Eta beraren hitzak denaiko nituzke karri, ze horre webborrian ibili nahi zaharakatzen, eta bada elkarrizketatxo bat patxotegiari egiten zaiona, eta interesgarria da, bera, honela dio. Materiale honekin drama gordin bat eraiki zitekeen, baina nik bestelako apostu bat egin dut. Azaltzen diren konfliktoen sakontasuna errespetatuz, suspense ariketa teatral suspergarri eta aktibatzaile planteatzen duen egitura bat proposatu dut. Generalari dagokionez, ikusleak bere uste suposizio eta kabalak egingo ditu hasieratik, geroago errealitate ezeztuko dituenak. Ikusleak bere epaia emango du etengabe, antzeslanak irudikatzen dituen gizartearen mekanismo berdinek bultzatuz. Ikuslearen aurreritzia gizartearen aurreritziak dira. Keloia jaisten denean, intriga eta suspense ariketak burutzu batetik gozatzen zain, ulertuko dugu zenbateraino den gizartzenea jatorraritzeko gauza.
Bueno, esango dugu orduan, drama posible batetik akaso bestelako sentipenak eragiteko ahalegina egin duela Telleriak, eta formula horrekin gainera ikusleen suposizioak hankaz gora jartzeko aukera ere badaukala, ezta?
Bai, ikusten dut hasiera batean, claro, magrebiar bat ikusten dugunean komisaldegian eta bar, ba egoera honetan, ba dano jungo gera, ikusten bide berdinetikan, ez? Zerrez kulpabilizatzen dugun pertsona bat. Eta agian, ba, trama interesgarriagoa dago raspian, eta bakuitzak, pertsonai bakuitzak, badirudi, baduela azpitrama bat, ez?
Eta azpitrama hoietatik tiraka, nola baiteko antzerki, bueno, gaietan aberatsa edo osatu duela esango genuke. Aipatu duzu estreinatzeko dagoela, ez duzu ikusi beraz, oraindik ez duzu aukerarik izan, eta horren inguruko iritzia ezin dizut galdetu, baina sinopsiaren gainean interesgarria dirudiela irudituta, zein dira ikusi alizateko aukerak, Itziar?
Ba, estreinatuko da urriak 16-17an, Donostian, eta, bueno, ba, ez aipatu baita ere, ba, jende interesgarria dagoela baita holtza gainean, ba, aktore lanetan Mikel Martinez eta Eneko Sagardogi arituko dira, eta bueno, ba Patxo Telleria berak bai idatzi du eta zuzendu du Jokin Oregikin batera. Era bueno, ba ekipo oso interesgarria ikusten dut eta bueno, ba intriga sortzen dit, ez? Azkenean aurrekoan esaten genuen ba elzean ditugun hoiek eta banakienak elzean zeuden lan hoiek, ba orain usta erakutsi dugu dute eta ni usta jasotzeko irrikaz nago.
Kurtso berri orduan uztaila sotzearekin etorriko da, eta nabarmendu duzuna guk telleriari egin diogu referentzia, baina lantalde zabala duela obra honek atzean.
Bai, bai, ala da, bai.
Oso ongi, ba, urriaren 16an estreinatuko da emanaldia, eta gainerako zitarik ekarriko diguzuna?
Bai, ba, bira, beiratzen azintzen pixka eta agendan zer gauza daude zen, eta gauza asko daude ikusteko, baina, bueno, ba, Zumaia askeritik gertu duanez, eta programak eta interesarria zuenez, ba, bira, urriak 9an, Zumaian, gau alabiarra ikusi halko dugu, aurreko, ba, kurtsuan itzein genuen antzeslan honetaz, eta oraindik ikusi gabe duen antzat, ba, aukera ona da, eta gero urriak 11an, Txano Gorritxo ikusiko dugu. Eta, bueno, ba, antzeslan hau, ba, musikal, ba, hola, betiko Txano Gorritxoren historia kontatzen digu, baina musikal ikuspuntutik eta oso, ba, ikuspuntu, ba, ezak nola esan, ba, kritikoa, edo, bueno, ba, hankazgora jartzen duena uste dute historioa, eta ikusteko gogoa duenez, ba, ikusi eta aurrengo saioren baten izpide izango dugu.
Leku egingo diogu orduan aurrerago, bai jorratu ditugu batetik zergatik Jamil obraren ingurukoak, eta agenda kontuak ere ekarri dizkiguzu, eta baita aurrengo saioren batean landuko dugun aurreratu ere, bai, besterik nabarmendu nahi aldiguzu itziar.
Ez, ba, besterik gabe, ba, beti izaten dudan bezala, ba, gozatu Euskal Antzerkiaz, bada nun gozatu eta ta usta jasotzeko garaiare heldu zaigunez, ba jaso usta ta gozatu.
Hori da, ba, gozatzeko dei horrekin agurtuko zaitu guk ere, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, mila esker, gurera batu eta euskal obren inguruko kontuok ekartzeagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, horrengo astean.
Ondo izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.